man skal træffe et valg om også at ture være den snærpede. Og fordi de andre, især flere eleverne, synes jo, det var en super god idé. Men, og ville jeg gøre det, altså ville jeg laver sådan en afvejning i mit hoved, ikke? Er det nu, jeg, altså, vil jeg sige noget, eller vil jeg sige noget? Men det her, det var simpelthen for mig så fuldstændig vanvittigt forkert. Det var så forkert. Så jeg blev sådan helt følelsesmæssigt berørt af det. Og jeg kunne slet ikke have det. Altså, jeg kunne slet ikke sidde og høre i, at vi sidder, vi har jo sindssygt mange seere. Og vi står der og eller sidder op og bakker op om en mentalitet, hvor man skal brænde sig selv af.
Du lytter til Mindcast, en podcast om mental performance, ledelse og personlig effektivitet. Mit navn er Niels Vium, og det er mig, der er din vært her i podcasten. Derudover så arbejder jeg som managementkonsulent inden for ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Hjertelig velkommen til. Goddag, goddag derude, og hjertelig velkommen til gæsteafsnit nummer 100 i Mindcast. Sagt med andre ord, nu er der jo mange, meget mere end 100 afsnit derude i alt, i og med at jeg laver de her Zoom-afsnit også, men det her det er altså gæst nummer 100 i Mindcast historie. Så siden 2016, september 2016, har der nu, når du har hørt det her afsnit, været 100 spændende gæster med i podcasten. Og det synes jeg også selv er lidt unreal. Ikke desto mindre er jeg også stolt over det. Og er glad for at kunne... Ja, for det første så er jeg på den ego-siden super glad for selv at have fået så mange inputs fra så mange spændende personer, som jeg bare kunne suge direkte til mig. Og så er jeg samtidig på den ydmyge side ydmyge over at have haft mulighed for at dele alt det her med jer siden 2016. Nu ved jeg godt, der er nogle af jer, der måske første gang lytter i dag. Who knows? Ikke desto mindre velkommen. Og jeg er særlig andre fedt, I stadig lytter med her på kanalen. Som altid så er Zetland.dk jo sponsor på den her podcast. De laver god journalistik, du kan også høre artiklerne. Og så har vi jo den her aftale, hvor at du kan få 2 måneder for 50 kroner, hvis du går ind via sådan en hemmelig indvej til hjemmesiden, der hedder zetland.dk/mindcast. Men i dag skal vi jo have afsnit, eller gæst nummer 100 i, den her podcast. Og det er med ingen andre end Mia Wagner. Hjertelig velkommen til dig, Mia Wagner.
Tak skal du have, Niels. Det er dejligt at være med.
Det er mega fedt, at du vil være med, Mia. Vi sidder jo her i coronatiden stadigvæk. Nu ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvornår den her podcast kommer til at udkomme. Nej. Så dig, der lytter med derude, bare være klar på, at den her nummer... Ja, vi sidder og optager, kan jeg så sige, den 2. april 2020. Og er altså midt i det her coronatider. Hvor sidder du henne lige præcis nu, Mia?
Jamen, jeg sidder på det, man kan kalde et hjemmekontor. Uden dog, at jeg er hjemme, fordi jeg er faktisk... Jeg er i København, og normalt har jeg jo bopæl i Viborg. Så, ja, okay. men min familie har en ejendom, og her er jeg så. Og har jo i virkeligheden ikke været hjemme i det, jeg kender som mit hjem i over 4 uger, fordi jeg kom jo i karantæne, før resten af landet gik i, skal vi kalde det, karantæne. Så det er lidt specielt, men altså, det her er en ejendom, som vi har ejet i mange år, som jeg kender godt. Så det er så tæt på et hjem, jeg nu kan komme i de her dage.
Skønt. Mia, noget som jeg altid spørger mine gæster om her i starten, inden vi sådan for alvor går ind til benet, det er, hvordan vil du sige, at dit energiniveau så er her på tiden?
Jamen ved du hvad, Niels? Jeg har, synes jeg selv, arbejdet sådan næsten hele tiden. Undtagen når jeg har sovet, og selvfølgelig når jeg har været mor for mine børn. Og det har jeg egentlig netop derfra, da jeg gik i karantæne, som jo var slut februar. Og det er først i dag og i går, at jeg begynder at kunne mærke, at jeg lige skal tage en pause. Altså, at jeg simpelthen har brugt ufattelig meget energi. Til gengæld kan jeg være rigtig glad og stolt af at kigge på virksomheden, og synes, vi kommer godt igennem. Men jeg har sådan lidt en oplevelse for tiden, og det tror jeg, mange kan sætte sig ind i, når de følger med i coronakrisen. Jeg synes, jeg står lidt på en slagmark, vi kan så kalde det en virtuel slagmark. Og rundt omkring mig, der er der bare virksomheder, der falder. Virksomheder, der går konkurs, folk, der mister deres arbejde. Men vi står stadig, og vi er ikke såret, ikke? så vi kan stadig kæmpe. Og nu har jeg lige, tog jeg mig lige en stille dag i går, så jeg er ved at være klar igen. Nu går vi heldigvis også lige ind i påskeferien, så vi lige kan man sige, hvis vi skal bruge den der militære terminologi, Så kan vi lige ruste op, og så er vi klar igen, ja. Det er jeg sikker på.
Ja, ja. Lige ruste op. Ja. Fint, altså, ja. Jamen, det er jo rigtigt. Det er helt vildt, det der foregår lige nu, og det er, altså, det i tale sætter folk jo hele tiden, men bare ja. Den her mega uvirkelige... Jeg vågner stadig op nogle morgener og tænker, hvad, altså, er det en drøm, det her, eller altså, var det noget, jeg havde drømt?
Ja.
Eller er det faktisk virkeligheden lige nu? For det er så uvirkeligt,
ja,
synes jeg.
Ja, og jeg elsker jo at læse romaner. Og jeg føler, at jeg lever egentlig lige nu. Altså, jeg føler, at det her, ja. det er skønlitteratur. Det kan ikke være ægte. Ja. Det kan simpelthen ikke Præcis. Være virkelighed, men det er det. Også når man går tur her rundt i Københavns gader. Det er jo forfærdeligt tomt. Og det er lige før, jeg sådan, synes, man skal... Måske også, fordi jeg er et ret følsom menneske. Jeg skal sådan følelsesmæssigt distancere mig fra det. Jeg skal sådan prøve at bilde mig selv ind, at det ikke er helt virkelighed, ligesom når jeg ser nyhederne. Mm. Så er det så hårdt, at man næsten lige må tænke, jeg prøver lige at lege, at det ikke er virkeligt.
Ja.
At gå igennem Københavns gader sådan en lørdag formiddag, hvor der normalt bare er proppet med liv, og der er inde i strøget og bare inde i centrum der, og der er faktisk ingenting. Der er en åben bager på et hjørne måske, hvor der står en enkelt kunde. Det er meget mærkeligt.
Det er godt nok. Jeg har faktisk ikke engang været derinde selv at se, men det kan du selv høre, ja, at man kommer jo ikke derind, fordi hvad skal man lave derinde?
Hvad skal man egentlig lave derinde? Ja,
ja.
Nå, man skal bare kigge. Ja.
Ja, man skal bare kigge. Ja. Altså, nu sidder jeg bare her ude i Valby, er det. Bor her sammen med min kæreste. Og er faktisk også i øvrigt selv fra Viborg, nu du sagde det.
Ja.
Ja.
Så er vi venner.
Altså, ja, præcis. Viborg er ikke større end at vi selvfølgelig... At der er ikke mange håndtryk imellem os, helt sikkert i hvert fald. Men ja, Mia, vi skal jo til det. Til dem, der ikke ved, hvem du er i forvejen. Mm-hmm. Så kan jeg sige også med et baggrundsmateriale måske... til dem, som godt ved, hvem du er, men ikke ved, at du har jo også en cand. jur. Uddannelse fra Københavns Universitet. Så er du koncerndirektør i Freeway.
Det er rigtigt.
Og det er altså en virksomhed, der investerer i startups og gør dem levedygtige. For eksempel dating.dk er jo en af de helt klassiske, som Freeway står bag, har investeret i.
Ja, faktisk, kan man sige, dating.dk er en af dem, vi jo selv har lavet for bunden. Og det gør vi jo
dem
også.
Dem har selv lavet for bunden,
ja. Det gør vi også. Vi bygger også vores egne virksomheder, og så laver vi også de her partnerskaber med iværksættere.
Okay. Yes. Ja. Okay, så det er begge dele.
Det er begge dele.
Men er det oftest mindre virksomheder, eller køber I også nogle gange ind på, eller køber store? Altså, I bestemmer meget i større virksomheder også, eller mest små?
Ej, det er jo mindre virksomheder. Det er jo iværksætteriet i den tidlige stadie. Det er der, vi er. Det er det, vi arbejder med. Og så er det, jeg plejer at sige, vores vision, altså når jeg taler som koncerndirektør, det er jo at lave godt håndværk i at skabe og skalere økonomisk bæredygtige virksomheder. Så det er det, vi kan. Det er næsten vores grundlæggende talent. Det er det her med at bygge virksomheder op, hvor en klassisk iværksætter jo typisk måske er rigtig god til noget konkret omkring deres produkt eller deres ideologi. For deres virksomhed, så kan vi egentlig hjælpe med alt det andet udenom, som jo gerne er det, man knækker halsen på i starten. Det kunne være bogholderiet, eller regnskabet, eller hvordan skal jeg prioritere mine ressourcer, eller hvor ligger min markedsføring. Og vi er jo en online-baseret virksomhed, så vi kommer egentlig af udvikler, plejer at sige, vi er jo egentlig et udviklerhus. så det her med at udvikle platforme, er jo også noget, som man gerne har brug for hjælp til, som vi er ret gode til. Så det er det, vi laver. Og ja, dating var jo det, der startede det. Det kan jeg jo altid snakke længe om. For vi har jo rent faktisk, og det er vi altid så stolte af i formentlig, vi har jo altså de sidste 20 år leveret kærlighed til danskerne.
Det har jeg jo netop. Det altså. Det er en fed måde at sige det på. Der er jo helt mange, der nok kan sige, at jeg mødte min ægtefælle på dating.dk dengang.
Yeah.
Og så videre, så videre. Ikke? Og det er jo helt fantastisk.
Og nu møder vi jo også børn af dating.dk, fordi den har været i gang så længe.
Nå ja, selvfølgelig. Ja. Det er klart. Det er klart. Ja, ja. Og så om bag dig lige nu, så står der også et skilt med Room Service, som også er en anden virksomhed, og Plusbog.dk, som jeg også kender. Du sidder jo også i mange bestyrelser af de her virksomheder, som jeg har investeret i, kunne jeg se. Nu stalkede jeg lige frem til lidt ind på din LinkedIn-profil der. Så nok at se til med det. Ja. Og så der, hvor de fleste måske kender dig fra, det er jo Løvens Hule.
Det er rigtigt.
Kommer vi heller ikke udenom.
Det kommer vi ikke udenom, nej. Og det skal vi da heller ikke. Altså, det er jo spændende arbejde, Løvens Hule. Det er jo sådan et helt bijob. Et stort bijob, ja.
Ja, jeg har godt hørt, det er sindssygt krævende, altså et setup, der er der, og vi ser jo også kun en promille af, hvor meget arbejde, der ligger i Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. man er meget træt, ja. Når vi har kørt de der optagelser.
Ja. Ja, det tror jeg på, mand. Er du sindssygt? Nå. Men okay, så lige nu her, så sidder vi som sagt i coronatiden.
Ja.
Men ud over det, det kunne være spændende måske at spørge. Normalt så spørger jeg sådan ind til folks hverdag. Altså spørger dem, hvordan ser en gennemsnitlig hverdag ud?
Mm-hmm.
Det kunne måske være spændende at høre, hvordan så en gennemsnitlig hverdag ud inden coronatiden? Og hvordan har tingene så ændret sig til nu i de her tider?
Den der hverdag, som vi savner nu, ikke? Hvor vi opdager, hvor meget vi holder af den. Jamen, hvad hedder det? Min hverdag starter typisk deromkring klokken 6 om morgenen. Sådan 6-6.30, afhængig af, hvor meget jeg lige snuser. Og så handler det jo om, at jeg er jo mor til to teenage-døtre på 13 og 14 år, som skal op og i gang. Så vi har jo en morgenrutine. Nu ved jeg ikke, hvor mange detaljer du vil have på den.
Nej, det er fint nok.
Men jeg har nogle ting, som jeg kører. Specielt her i år har jeg sådan en mærkelig regel med. Jeg starter altså dagen med at drikke et glas frisk presset celery juice. Det smager forfærdeligt, men man føler sig virkelig sund bagefter. Så ved jeg, at det bliver en god dag, når jeg lige får tid til det. Og for egentlig vil jeg helst sidde og spise morgenmad sammen med mine piger, hvis vi lige har tiden til det, og så komme godt af sted. Og så er det jo sådan, at når man er direktør, så kan hverdagen foregå mange steder, fordi en del og en vigtig del af arbejdet, det er jo at være udadvendt. Det kan jo være at være ude til, det kan være at være ude til events og skabe netværk, og det kan være ude at snakke med nye samarbejdspartnere, eller hele tiden pleje det netværk, som virksomheden skal, og man repræsenterer jo virksomheden udad til. Så en 2-3 dage om ugen er jeg jo ude. Og ellers så er jeg jo på kontoret, og der har vi heldigvis, det kan vi måske også komme lidt ind på senere, vi har jo sådan vi forsøger at holde en ret stram disciplin i forhold til, at vi timeboxer vores arbejde. Så det betyder optimalt set, at jeg ikke som sådan bliver forstyrret ad hoc i løbet af dagen, men at vi har nogle timeboxes, hvor folk ved, nu skal vi snakke om det her firma, nu snakker vi om det her firma, og vi har vores daily hver morgen, og vi har også en ledergruppe daily, og det er jo hovedsageligt der, jeg arbejder i min hverdag, det er der, jeg har et mellemlederlag, som jeg kommunikerer med og igennem. Og så er det jo sådan, at sådan en arbejdsdag, den kan slutte klokken 3. Det sker. Og jeg så kan få tid til at komme hjem og se pigerne. Og nogle gange, så slutter den også meget senere. Det varierer enormt. Specielt lige nu kan jeg slet ikke finde ud af det, fordi der er coronatid. For der er ikke nogen børn, der skal hentes fra skole eller noget. Det hele det.
Nå, det er der ikke, nej.
Nej, det glider lidt ud i et på den måde. Og jeg har lige brug for nogle rammer udefra for at stoppe med arbejde. Jeg har ikke rigtig nogen stopknap selv, så jeg har brug for nogle andre ting, der hjælper mig med det. Men hvis det var sådan, at jeg tog fra kontoret der kl. 3-4, hvis jeg altså er i Viborg, og der er ro til det, så er det lige hjemme pigerne og få lidt samling, og ellers så er de jo nogle gange ofte også selv cyklet hjem. Det kan man gøre. Så kan jeg sagtens finde på at besøge min computer igen og tage nogle møder op, og så skal man jo lige igen skabe den der samling omkring middagsbordet. Så det foregår sådan på den måde lidt frem og tilbage, hvor jeg prøver at tage højde for deres rutiner også.
Yes.
Det kan være en hverdag.
Cool. Det var en hverdag inden coronatiden.
Inden coronatiden. Og optimal hverdag, så slutter den faktisk med, at jeg får en bog med ind. Så jeg lige kan...
Sidde og læse skønlitterært, var det sådan?
Ja, helst.
Som regel, eller?
Ja, i hvert fald det til sengtid. Der skal det helst... Eller skønlitteratur, det må godt være faglitteratur, men så skal det være sådan noget meget inspirerende faglitteratur, ikke? Sådan noget leading light-agtigt noget.
Okay, ja. Mm. Okay, og så nu, så siger du, at du har knoklet røven ned i bukserne, du var i karantæne inden alle andre, stort set, og så bare siden måtte se, hvad er det, du kan gøre i rollen som direktør, nu hvor at I er investeret i en række virksomheder, og jeg går ud fra, at nogle af dem også står i en helt usædvanlig, ekstraordinær situation. Hvordan håndterer man det, og det er det, du har siddet med, ikke også?
Samtlige virksomheder skal jo i princippet have en ny strategi. Altså, der er ingen regler, der gælder, som vi kender dem længere. Heller ikke i forhold til vækst. Altså, hvad brugerne efterspørger, er jo noget helt andet. Det kan vi se, og vi er jo vant til normalt, så... Lad os sige, så køber folk bøger på det og det tidspunkt, og så mange. Altså, også det ændrer sig, og sidst nye har vi så udfordret med, at vi har en leverandør på bøger i England, som jo pludselig, fuldstændig nærmest ud af det blå, meddeler, jamen nu vil de ikke levere bøger længere, fordi på grund af pandemien, så er de åbenbart besluttet sig for at holde op med det. Heldigvis så vores store danske leverandører altså, er stadig med, så vi leverer fuldt ud et super godt katalog på danske bøger, og håber da også snart, at vi kommer op og kører igen med at kunne levere de engelske bøger, som vi jo også gerne vil kunne give. Det kunne være en del af det, ikke? Og noget andet af det her med de her regler for vores markedsføring, for hvornår, hvordan rammer vi vores brugere, er jo også noget helt nyt. Altså, men vi ser, hvis vi skal holde fast i boghandlen, vi ser jo, at, og det er jeg egentlig rigtig glad for, ikke kun på egne vegne, men også på Danmarks vegne, at vi køber flere bøger. Og det er jo godt, fordi vi bruger tiden godt, vi finder fordybelse og ro, og den personlige udvikling, som jeg jo mener, der er i læsning, uanset om man læser faglitteratur og skønlitteratur. Så det glæder mig egentlig, at danskerne bruger den her tid til det, og jeg tror også, det er en... lige nu det er vigtigt, at vi passer på vores mentale helbred jo, som godt kan blive lidt slidt. Og så er det jo, tror jeg, det er helt rigtigt at gøre. Jeg har altid synes, at man netop gennem kulturen kan nære sig selv og holde sig selv oppe. Så det er godt.
Okay, men må jeg så lige allerede der spørge så ind til, fordi... i dag faktisk, for at være helt ærlig, har jeg ikke haft den bedste morgen. Altså nu sidder vi her kl. 11 og begynder at snakke sammen. Ja. Og det har hjulpet helt vildt at komme i kontakt med dig her,
Aline. Jeg tror, jeg også, fordi vi snyder jo, jeg kan se dig på video.
Ja.
Det kan lytterne ikke.
Ja, præcis. Men jeg vi snyder se, nemlig. Jeg har været mega glad. Det er jeg også, og det er jeg helt naturligt, og jeg har været glad lige siden vi begyndte at snakke sammen, men jeg har simpelthen brug for noget. Jeg tror også meget ekstrovert, eller det ved jeg. Så jeg har simpelthen brug for noget socialt stimuli, og det hjælper rigtig meget at snakke med dig her, det er derfor du har set mig smile meget over webcamet her. Men jeg har faktisk ikke haft en særlig god morgen, altså det er bare til det, hvad du siger, men det mentale velvære i de her tider her. Det er bare helt vildt, hvad der er. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang, altså jeg læser selv erhvervsøkonomi og psykologi på CBS, gammel med at skrive en speciale lige nu.
Spændende.
Og interesserer mig helt vildt meget for det psykologiske. Mm. Og hele den her podcast har jo omdrejningspunkt via det psykologiske. Mm. Kan du sætte nogle ord på, hvad det, altså ikke med nødvendigvis psykologisk teori, men hvad gør du selv sådan i praksis for, at ikke at mental velvære, hvad gør du for, at har du nogle vaner, rutiner, tanker, en eller anden mentalitet, som når du har også det her store ansvar midt i det hele, fordi måske nemmere bare at pakke sig sammen og lukke sig ned i tider, hvor ting ændrer sig, og det har du ligesom ikke mulighed for. Så hvad gør du?
Ja, jeg synes, jeg vil starte med at sige, at for det meste går det godt. For det meste så lykkes det, og så har jeg nogle gode metoder, også fordi jeg har slidt på mig selv mentalt meget gennem årene. Fordi jeg er lidt et performance menneske. Ja, meget måske. Men nogle gange så går det jo knap så godt. Og jeg vil sige det at jeg har arbejdet så meget som jeg har her under coronakrisen, og hvor jeg ikke har fået de der faste. Jeg har virkelig gjort mig umage med at sætte struktur selv, og i øvrigt også passe min krop, har jeg forsøgt. Men jeg kunne bare mærke i går, at jeg havde simpelthen jeg har simpelthen arbejdet så meget, så at jeg har glemt at fylde på, altså fylde brændstof på, kan man sige. Det skal man gøre, og man skal lave det der regnestykke for sig selv, og man skal være bevidst om at finde de steder, der giver en energi, og sætte tid af til dem. Heldigvis så får jeg en del energi fra arbejde, og ligesom du siger, du er ekstrovert. Jeg tror, jeg er både introvert og ekstrovert, som man kan være det, for jeg har i den grad brug for at være helt absolut alene og i fred. Men jeg har virkelig også brug for at komme ud og mærke, at der sker noget, at jeg laver en udvikling hos andre mennesker og med de virksomheder. Mm. Så det er også der, jeg får energi begge steder. Og jo meget i relation, altså mødet med andre eller mødet med projekter, det er også der energien opstår. Og det kan være svært, når man skal arbejde rent virtuelt. Grundlæggende så som menneske, så gør jeg det for at finde energi, at jeg prøver at finde ro til fordybelse. At jeg giver mig selv de her pauser, hvor jeg også nogle gange bare sidder og glor ud af vinduet. Og at jeg får læst bøger, at jeg får noget udetid. Altså at jeg kender mig selv, heldigvis jeg er 42, efterhånden så godt, så jeg ved godt, hvor jeg finder energien. Jeg måske omgiver mig med noget smukt, eller omgiver mig med mennesker, jeg holder af. Og også tillader mig selv at være meget følsom og åben, og meget sådan, undersøgende omkring mig selv og mine egne reaktioner på den tid, jeg lige er i. Så man kan sige, når man skal nok, nummer et er jo at starte med at lære sig selv at kende og finde ud af, hvor er det, jeg finder energien. Og nummer to er at være meget bevidst omkring, at det gode liv ligger jo i en bæredygtig hastighed. Og det tænker jeg, at jeg godt kan snakke rigtig meget mere om, jo også fordi jeg har haft stress. At det her med hele tiden i hverdagen at være bevidst omkring at prioritere, hvad skal man sige, altså den bæredygtige hastighed handler om, du skal finde det tempo, der gør, at du kan holde det. At vi ikke, ja. Det er fint nok, at vi i nogle perioder siger, nu overbelaster jeg mig selv, nu skruer jeg op, nu går jeg endnu et gear op. Der er nogen, der har sagt, at jeg har et femte gear. Jeg har måske her under coronakrisen oplevet, at jeg er kommet op i det syvende gear. og det kan man godt gøre i en periode. Men så er det lidt ligesom med en kassekredit, at så kommer, ryger der renter på, når du skal betale tilbage. Vi kender godt det der med, hvis man ikke sover om natten. Lige inden, at jeg gik i karantæne, der havde jeg faktisk nogle dage, hvor jeg simpelthen havde sat væk ud til klokken 5, for tænkte jeg, så kunne jeg bedre nå det hele. Og det går jo ikke. Altså det kan man gøre for få dage, i hvert fald hvis man er mig. Og så må man være klar over, så må du betale prisen bagefter, og så ryger der en dag eller to i den anden ende, hvor du skal indhente dine egne mentale ressourcer. Så for mig er nøglen bæredygtig hastighed, og det prøver jeg også at praktisere som leder, at vi ligesom har en organisation, der understøtter, at vi er så gode til vores planlægning, så vi netop kan lave et jævnt arbejdsflow, så vi ikke har de der peaks i arbejdsflowet, som gør, at lige pludselig skal vi altså arbejde helt vildt, og vi drøner rundt, og så er man helt udbrændt bagefter. Det skulle vi gerne undgå. Kan det mening?
Fuldkommen. Ja, det er godt, det er en god analogi, den med der kommer renter på. Altså, ja. Det er helt klassisk, både at man ikke sætter sig tid til at sove, lad os sige, det er søvn, du skærer ned på, som nok vil være det sidste, jeg vil anbefale at skære ned på overhovedet egentlig. Ja, det tror jeg faktisk alle, jeg har haft med, vil sige her i podcasten. Men ikke desto mindre kan man godt finde på at sige, okay, men så prioriterer jeg det. Og hvis man gør det hovedløst og bare tænker, okay, altså, eller hvis man netop gør det hovedløst og ikke tænker sig om, så kommer det bare til at ske det, at du så, ja, over måske 14 dages periode, slet ikke har sovet nok. Præcis. Og så lige så kommer der bare bumpen, måske der, hvor du havde allermest brug for at have den energi. Så kommer der bare lige slag i hovedet.
Ja, og det var en god pointe, det der med, at man skal huske sine reserver. Altså, du kan jo ikke arbejde dig selv i bund, skulle jeg hilse at sige. Du kan ikke arbejde dig selv i bund, fordi når der så sker et eller andet uforudset, og det kan der sagtens gøre, så er du jo ikke klar til at tage imod det, vel?
Nej, det er det. Lad os sige, du... altså, den økonomiske der med renter, jeg synes, er meget håndgribelig, fordi hvis du slår... hvis du er kommet så meget over i kassekreditten, og så lige så også taber din pung, eller du ved, slår en tand og skal have brug penge på det, så er der bare ikke noget. Altså, så er du bare færdig.
Så
den er god. Hvis vi skal fortsætte lidt i den boldgade. Nu har vi jo lidt snakket om i forhold til sådan, hvad skal vi det her interview også handle om, og jeg kan bare huske, der er et bestemt tidspunkt, hvor du inspirerede mig rigtig meget, og det var bare et lille øjeblik, men det var faktisk i Løvens Hule, hvor det var sindssygt fedt, at der kommer de her drenge, og de har en energidrik, de godt vil have investering på, og det der var hele formålet med den her energidrik, det var at sørge for, at du kunne komme i syvende gear, og at du ligesom kunne bare booste dig selv ud af med det. Jeg tror, det er sådan noget, der var 3 espresso shots i, eller sådan noget den stil, som bare gjorde, at du fik helt vildt meget energi, og så kunne du bare tage den, så kunne du bare perform, og bare whatever it fucking takes, og jeg skal book style, og du ved. og så sker der sidst det, at de andre drenge, der de er sådan oppe og kører, og altså de andre løver, de er klar for det her, og de vil godt, måske de synes, de er nogle fede, og man skal bare have jer på dåse, sidder Jacob Riesgaard, og så der siger, jeg har hørt også haft Jacob Riesgaard med i den her podcast, synes han er verdens fedeste.
Og det synes jeg også, han er. Helt klart.
Ja, det synes vi jo alle, han er helt fantastisk. Ja. Men du sidder der, du læner lidt tilbage i din stol, kan jeg huske, sidder sådan og overvejer og grubler lidt over, er det overhovedet etisk forsvarligt for dig som person med de værdier, du har, og de oplevelser, du har været igennem, at investere i det her? Mm. Og skal man både investere, fordi det, der går op for mig, det er, at man investerer jo ikke kun økonomisk, man investerer også med værdier, i hvert fald med integritet, i hvert fald, eller det er jo ikke, det kommer an på, hvem man er. Men mere eller mindre bruger man også nogle, altså, noget moral, noget grundlæggende i, man har. Det kunne jeg i hvert fald mærke på dig, at du valgte at gøre det, ved ikke at investere i dem. Og det siger du, det siger du til dem direkte, det er fordi, du også engang selv har været nede med stress, hvor du altid havde Red Bull liggende i bilen, så vidt jeg husker, du sagde.
Ja, det er rigtigt.
Og dermed ikke... og så du bare lige kunne køre en ekstra par timer, selvom du var helt færdig egentlig mentalt, og din hjerne sagde, og din krop sagde stop, så kørte du videre.
Ja.
Har du lyst til at sætte ord på... hvad det egentlig var, du tænkte. Fordi det er jo en ting, at du har sagt i den her situation, og hvor meget de også cutter ned. Men hvad er det, du sidder der og grubler lidt i din stol der? Hvad foregår der ellers i dit hoved? Er det kun det, du tænker på, eller var det bare sådan en lille, altså sådan en, eller hvad tænker du?
Jeg tænkte tusind tanker. Altså, det er jo det, der, man skal vide. Jeg er blandt de andre løver nogle gange. Det er også nogle af de andre. Men jeg er ret stille, og der er nogen, der er mere tabende. Fordi jeg sidder bare og tænker og tænker i det hele taget. Og analyserer og vender og drejer. Jeg har altid, jeg plejer at sige, jeg har sådan et rigt indre liv. Altså, jeg kan bare lukke øjnene. Jeg behøver ikke se Netflix. Bare lukke øjnene, sker der så meget ind i mit hoved. Og det gjorde det selvfølgelig også i den her situation. Hvor man på den ene side jeg tænker jo, jeg vil man skal træffe et valg om også at ture være den snærpet. Og fordi de andre, især flere eleverne, synes jo, det var en super god idé. Men og vil jeg gøre det, altså vil jeg laver sådan en afvejning i mit hoved, ikke? Er det nu jeg, altså vil jeg sige noget eller vil jeg ikke sige noget? Men det her, det var simpelthen for mig så fuldstændig vanvittigt forkert. Det var så forkert. Ja. Så jeg blev sådan helt følelsesmæssigt berørt af det. Og jeg kunne slet ikke have det. Altså, jeg kunne slet ikke sidde og høre i, at vi sidder, vi har jo sindssygt mange seere. Og vi står der og bakker op om en mentalitet, hvor man skal brænde sig selv af. Hvor vi skal ignorere kroppens signaler og flytte os. Altså, vi skal simpelthen distancere os fra vores krop. I forsøget på at performe, og så skulle jeg jo ikke hilse at sige, at jeg tror virkelig ikke, man performer særlig godt under de vilkår. Det er jo ikke kvalitetsbeslutninger, man træffer, hvis andet er. Og så oven i købet, jeg har jo mange tanker bag, når det er jo oven i købet også, hvad skal jeg sige, noget jeg selv har oplevet, som sagt. Altså, så det vil sige, jeg har jo et ansvar. Jeg har jo et ansvar for at fortælle, fordele de her erfaringer, jeg har med resten af Danmark, og for at hjælpe os alle sammen til ikke at komme så langt ud, som jeg kom. Så jeg ville jo aldrig kunne, hvad hedder sådan et ord, endorse, altså jeg ville jo aldrig kunne bakke op om sådan en mentalitet. Og det ville jeg jo gøre i den her situation, hvis jeg ikke sagde noget. Altså det blev jo simpelthen nødt til.
Man kan ikke kommunikere.
Nej, det kan man ikke. Nu er jeg jo jurist, det hedder en undladelse.
Det er en undladelse direkte, ja. Har du lyst til også at mod på at tage os tilbage til den, nu ved jeg, at du har snakket om det i mange andre interviews og sådan noget, men til dem, der ikke lige har hørt, hvad din historie egentlig er. Jeg synes, jeg kender ikke selv, jeg var inde og lige google, men vil ikke læse for meget, fordi så vidste jeg jo det hele i forvejen, og nysgerrig på din egen, altså når du sidder nu her i real time og fortæller, hvornår var det, at det gik op for dig, at wow, nu er jeg nødt til at stoppe.
Ja, jamen det kan jeg godt. Hvis vi går tilbage til 2013, for at sætte scenen, der var jeg enlig mor til to. Jeg havde overtaget villaen efter vores skilsmisse. Og kan man sige, jeg havde sådan et relativt stort økonomisk ansvar, og havde jo også et stort menneskeligt ansvar, mine to små piger. Og så var jeg partnerdirektør i vores lille advokatvirksomhed, som jeg ejede sammen med min far. Og når man har sådan en lille advokatvirksomhed, så laver man jo alt. Det vil sige, jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, at advokater arbejder rigtig meget. Men når en lille virksomhed, så skal man jo stikke hele til at finde ud af at få skiftet elpæren. og i det hele taget sørge for, at biksen kører. Så der er jo meget at se til. Og når man er advokat, så foregår det på den måde, man er i retten i dagtimerne. Det skal man helst være, for det er der, man tjener penge. Så skal man skaffe nye klienter. Og man skal tale med de klienter, man ellers har. Samtidig så er det jo et stort ansvar at være advokat. Jeg arbejdede med nogle sager, som var meget sådan personlige. Jeg arbejdede med straffesager, altså forsvarsadvokat. Så jeg havde med folk at gøre, som jo var frygtelig bange for at blive dømt for noget kriminalitet. Og jeg havde arbejdet også med konflikter i familieforhold, så jeg havde med forældre at gøre, som var utrolig kede af det og bange for at miste deres børn.
Det hører man jo bare af det værste.
Det er det værste. Og det betyder jo også, at hvis folk har det sådan, jamen så stiller man op. Altså det nytter ikke noget, at jeg siger, jamen, jeg gider ikke lige forberede fagen til i morgen, eller jeg har ikke lige tid til at snakke med dig nu, hvor du sidder her og græder og bange for at miste dine børn. Så man stiller bare altid op. Det giver jo et ret stort arbejdspres. Det er egentlig det, jeg prøver at illustrere for jer. Det betød for mig, at jeg begyndte at få nogle signaler. Sådan synsindsnævring og lidt, sådan lidt ringen for ørerne og koncentrationsbesvær. Men når jeg jo også havde en oplevelse af, at det var ikke en mulighed at sætte farten ned. Det var ikke et valg, jeg havde. Og det skulle jeg lige sige, man har altid et valg. Det kan jeg fortælle jer nu. Også selvom man ikke har følelsen af det. Og man har egentlig også et ansvar for at træffe det valg. Konsekvensen blev, og så har jeg har en ret voldsom selvdisciplin. Og ikke den der stopknap. Jeg er ikke så god til at finde min stopknap. Så jeg kan egentlig altid stå op om morgenen, også selvom at jeg har, kan man sige, har forberedt en retssag til klokken 1 om natten, så kan jeg stadig godt stå op klokken 6 hver morgen hver dag og få styr på pigerne og det hele. Og konsekvensen blev som sagt, at i 2014, så sad jeg en dag på P-pladsen og skulle ind på mit kontor. Men det kunne jeg ikke. Min krop kunne simpelthen ikke bevæge sig. Jeg var ikke i stand til at åbne døren på bilen. Så grelt var det gået, at der var ikke noget, der adlød længere. Og hvad gør man så? Jamen, så heldigvis var der jo nogen, der fandt mig. Og så kunne jeg komme hjem. Så tog jeg selvfølgelig bare på arbejde næste dag. Og heldigvis havde jeg jo gode kollegaer, som så sendte mig hjem. Og så tog jeg bare
okay,
arbejde.
Godt.
Ja, så tog jeg bare arbejde næste dag.
Så sendte de dig hjem igen.
Ja, præcis, det gjorde det heldigvis. Erkendelsesfasen er tung, og det ved jeg også fra andre, der har fortalt og delt deres historie med mig. Det her med, når man, måske netop når man, som jeg arbejder som rådgiver, man er vant til at være den kompetente kvinde, der sætter strategien og kigger på folk i problemer og siger, bare kom med mig, jeg har styr på det. Og så pludselig, så kan man ingenting, og skal acceptere, at man ingenting kan. Det tager lige lidt tid. Den første erkendelse tog 14 dage. For overhovedet det der med at erkende, at jeg har stress, og jeg kan ikke komme på arbejde. Så den næste erkendelse, det er jo det her med, at jeg bliver ikke rask lige med det samme. Og så begynde at acceptere sig selv i det format. Og det har jeg jo som sagt, jeg har talt om det mange gange, men jeg vil gerne tale om det igen. Det vilde, det store spørgsmål, det store emne for mig, det var jo, at jeg skulle acceptere, og det følte jeg helt oprigtigt, jeg skulle acceptere, at jeg som menneske var en fiasko. Det var min store mentale øvelse, som jeg simpelthen... Det gør jeg meget, det her med at evaluere mit mindset. Og det var simpelthen der, det var den tunge. Det var egentlig at finde ud af, at jeg er simpelthen en fiasko. Det synes jeg ikke, jeg er længere. Men det er det mentale stadie, man kan komme til. Og måske også derfor, at nogle af os har så svært ved at lytte til kroppens signaler. Fordi vi føler, at når vi ikke performer, så er vi ikke noget værd. Så vi er værdiløse. Og der skulle jeg hisse og sige, at det er jo ikke sådan, det er. Fordi uanset at jeg absolut intet kunne, jeg kunne ikke engang finde ud af tid. Altså jeg måtte skrive små sædler, så jeg kunne finde ud af at hente mine børn fra køkken. Jeg kunne ikke engang lave regnestykket, hvor langt frem i tid er 2 timer, hvad er klokken så. Det krævede en egentlig note på det, og små gule sædler rundt i huset. Så min hjerne var nul. Altså jeg var fuldstændig nulstillet. Jeg kunne ikke engang læse. Og så lige så stille tog det mig 8 måneder og kom tilbage, og nu synes jeg selv, at jeg er en ret kompetent kvinde igen. Men når man oplever, at man er nul, at man har ingen, man gør ingen, man bidrager ingen steder. Jeg kunne være mor for mine børn, det var ret mirakuløst at opleve. Det instinkt er så stærkt, så det kan man altid
være. Det har du, ja.
Og så finde ud af, at du er det samme menneske. Du har de samme personlige egenskaber, du har de samme, du er bare den samme. For at gøre det helt simpelt. Og du har altid værdi. Og du har altid de samme relationer. I hvert fald de gode af dem. Det er de dårlige, der ryger. Ikke? Og en sansning, du har det samme. Faktisk et stærkere sansapparat i den situation. Det synes jeg. Jeg plejer at sige, det betyder, at jeg kender min bund. Og det synes jeg egentlig gør mig stærk. Men jeg vil jo hellere skåne mine omgivelser fra den samme oplevelse. Og det gør jo også nogle gange, jeg kan stadig have en gang imellem, og kan jeg være bange for, at jeg har nogle hukommelseshuller. Altså man bliver jo skadet af det. Og det synes jeg jo ikke, I andre skulle gå ud og gøre. Så derfor så er jeg villig til at fortælle historien, når jeg bliver spurgt.
Jeg kender en, som er i sine 20'er, der har været nede med stress også, altså seriøst, og hvor det også tog lang tid. Ham ved jeg, han er glad for det i dag på den måde, at jeg ved ikke om det var meget langt. Jeg ved ikke om det har, jeg er faktisk lidt i tvivl, hvor meget om det havde langtids altså skader. Men det der med at have, jeg har mærket bunden, det er det der var pointen, at ligesom vide, okay, men her går min grænse bare.
Ja.
Og så er der bare. Og ja, også, ja, men jeg har ikke hørt den før, der fortæller, eller nogen fortæller faktisk om lige præcis det med, at hvor meget man stadig er fuldstændig samme person, selvom man aldrig havde tur håb på, at man kunne være det, hvis man ikke er performet, eller kunne være der for nogen.
Mm.
Du kunne godt være der for dine børn, siger du, fordi det var så instinktivt som mor.
Mm.
Men det med ikke at være en anden person overhovedet, selvom, fordi jeg synes da allerede, jeg er en anden person, hvis jeg er lidt dårlig humør, eller du ved, ikke har overskud til min kæreste en dag, eller hvad ved jeg, altså du ved sådan. Så føler jeg jo allerede der, at jeg ikke er den bedste version af mig selv, i hvert fald. Men det er jo ikke det samme som, at jeg ikke er mig selv.
Du er jo bare dig.
Ja.
Præcis. Vi stiller jo nogle forfærdelige høje krav, især til os selv. Ja, nu må du stoppe. Jeg kan snakke længe om det her jo. Skal du vide?
Det er så godt. Det er, ja, så alle vil så øre lige nu, der lytter med.
Hvad hedder han? Han hedder Jordan Peterson, der har skrevet den der 12 regler for livet. Skriver det meget godt. En af reglerne er, at du skal elske dig selv, eller du skal behandle dig selv som en, du elsker. Og skrive om det her med, at vores, vi taler jo grimt til os selv. Mange af os i hvert fald. Og er hårde, altså er vores egen hårdeste dommer. Og han beskriver det her med, at vi ikke er i stand til at være sødere ved os selv. Formentlig fordi, at vi kender os selv bedst. Så vi kender vores grimme sider. Og hvis vi tog sådan en klon af os selv. Og sagde, at det var vores bedste ven, så ville vi jo aldrig stille de krav, som vi stiller til os selv.
Nej, det er rigtigt.
Jeg er sikker på, at du er en fantastisk kæreste, også selvom du har en dårlig dag. Fordi vi er jo bare os selv, vi er jo bare mennesker. Og det synes jeg måske, vi skal være lidt bedre til. Også fordi jeg tror egentlig, at jeg har erfaret, også for mit eget vedkommende, at den største begrænsning, altså det, der skaber den største begrænsning, det vil man jo gerne kigge på, når man kigger på virksomheden. Hvad er din vækstbegrænsning? Hvad er din største begrænsning? Min personlige største begrænsning, det er jo mig selv. Det er jo der, hvor jeg holder mig selv tilbage og ikke tør tage chancer. Eller måske ikke vil se sandheden i øjnene. Ja, så jeg synes, det er vigtigt, at man behandler sig selv med kærlighed.
Det siger vi er det gode råd herfra, så i forhold til, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det er måske mig, der lige nu har ignoreret mine symptomer, eller mine symptomer, men i hvert fald mine red flags for lang tid, og måske skal jeg lige tage en dyb vejrtrækning og lige tænke mig om, og sådan, og så er det jo i hvert fald en klassiker ifølge psykologien, at når man ikke kan acceptere, hvor det måtte bære hen, at man giver slip.
Ja.
At man ikke giver slip, og så er det det, der gør, at det er en ond cirkel. Men hvis vi nu er blevet enige om,
det skal
at her nu
altså,
også...
Skal man give slip, eller skal man ikke give slip? Det skal I forstå.
Jeg ved ikke, hvad man skal eller ikke skal, sådan rent normativt, men jeg kan sige, at fra psykologiens verden ved vi bare, at det er ikke nemt at acceptere, hvor det bærer hen, hvis jeg giver slip. For eksempel, grunden til, at du presser dig selv, er, at du skal topperforme, fordi så du kan
eller
en studerende, der skal aflevere sit speciale. Så grunden til, at så kører man jo ned i det her, den her onde spiral. Fordi man er bange for, hvordan ser man ud? Hvordan er man som person? Hvordan ændrer min identitet sig? Ud fra, at jeg nu ikke når det, hvis det er, jeg giver slip.
Ja, hvis jeg ikke performer, hvad er så?
Ja, hvis jeg ikke er. Hvis jeg ikke er, præcis. Og der siger du jo, at du er jo den samme.
Det skulle jeg helt sige.
Så det er bare det,
det
der
håber jeg sgu.
Ja, præcis. Ja,
det er jo lige det, det bliver.
Ja,
vi blive i den? Ej, lad os bare gå videre. Der er meget at sige, ikke?
Der er meget at sige, ja. Og vi har jo ikke alt for meget tid på hænderne her tilbage i den her episode. Og jeg har jo også nogle standardspørgsmål her til sidst, Mia, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Og det første, det er det her med, nu går vi så hen i begrebet effektivitet, og det er jo også lidt i kontrast til, altså det er jo, fordi det handler jo direkte om performance, kan du sige, altså sådan, men det gode er, at man også godt kan se effektivitet, og det prøver jeg på at gøre som meget bredt fænomen. Det kan være effektivitet til livskvalitet, så et valg for at være mere effektiv på livskvalitetskontoen, og sørge for, at du ikke går i overgæld på den, kunne netop være at give slip, og så sige, det er meget mere langsigtigt for mig at trække stikket nu og her, for eksempel. Så det vil faktisk give mere livskvalitet, end hvis du bare lavet flere opgaver den her dag, eller hvad ved jeg. Så, men hvad vil du sige vil være dit håndgribelige værktøj, hvis du kun måtte give et til at være mest muligt effektiv? Det er bare fordi jeg også altid beskriver det nærmere på min hjemmeside,
siger,
så jeg har sådan en lang liste.
Hvis jeg snakker for meget, men fordi jeg bliver lidt smule provokeret det du siger. Altså, for jeg er jo ikke imod, jeg er jo ikke imod at vi gerne vil performe. Overhovedet ikke.
Nej.
Altså, det synes jeg endelig vi skal gøre. Det synes jeg da en år er meget vigtigt. Det er bare man skal bare lidt skille tingene ad.
Nej, men så er i hvert fald vigtigt, så er det også lige vigtigt for mig at sige, at hele den her tid jeg har kørt podcasten, der har det jo helt grundlæggende handlet om performance. Så det er ikke fordi jeg siger at man ikke må det overhovedet, og altså
at det er for pokker det vi skal.
Og jeg skal en masse ting og sørge for at julen kører rundt og så videre og så videre. Det er det vi især skal i det danske samfund lige nu, skal vi jo især performe mere end vi måske nogensinde har skulle for at få den op og ringe igen det her samfund.
Det er vigtigt at få skabt den der lidt bæredygtig performance, ikke?
Lige præcis det min hovedpoint er. Så jeg vil bare sige at fra start af dengang jeg spurgte om det her spørgsmål, så var det altid sådan noget planlæg din tid, sørg for kortere deadlines, brug den her teknik til mere optimal, sådan og sådan, og det synes jeg også er super, super fedt, og så vil jeg bare sige, at det har gået fra at være kun den slags, til også at være sådan en mere hel forståelse af, hvad performance så kan være, eller hvad livskvalitet kan være, og hvordan vi kan bruge nogle værktøjer til os som hele mennesker. Men det kan sagtens være, at dit værktøj er et af dem, som hedder, hvordan for eksempel nu er jeg i gang med speciale, kan jeg faktisk motivere mig selv til at gøre det bedre, eller hurtigere, eller på en eller anden måde, du ved, være mere motiveret, hvis jeg gør det. Men vil jeg så? Jeg tror egentlig, vi er fuldstændig strømlignet.
Hvis jeg skal sige én ting, jeg kunne sige mange ting, fordi det er klart noget, jeg har arbejdet med altid, men hvis jeg skulle sige én ting, så det der falder mig i tankerne lige nu, det er, at du skal være bevidst omkring en afvejning af værdi over indsats. Så du skal jo sørge for altid at skabe, performe, skabe det, som skaber størst værdi først. Så lad os kigge på dit speciale. Så skal du lave, du laver sikkert forhåbentlig en eller anden form for disposition eller analyse, ikke? Du har en eller anden ramme, hvor når du vil arbejde, så starter du der, hvor det mest essentielle, det vigtigste for det speciale ligger, det mest afgørende. Det vil være sådan, jeg vil arbejde. Og så er det jo gerne sådan, at det betyder jo så, at de ting, du ikke når, måske var de ikke så vigtige alligevel, for du altid sørger for at skabe. Altså, og for os ind i firmaet, og i og for sig også som mennesker, ikke? Så må man prøve at finde ud af, hvor er den største værdi, og så gør det først. Det kunne være det der med, sådan, som jeg opdragede hjemmefra med mine skønne, dejlige forældre, at det var altid vigtigt, at vi hyggede os, før vi ryddede op. Fordi jeg blev proppet med kærlighed. Jeg er simpelthen blevet proppet med kærlighed og tid til snak. Og min far var en travl mand, han var eneforsørger og advokat. Men der var altid tid til hyggen og nærværet og en masse intellektuel samtale. Fordi det var det, som han og min mor lige så, det var det, de synes var det vigtigste. Så jeg synes, som arbejdsmennesker, som arbejdende mennesker, så kommer vi desværre, og jeg gør det også, og jeg hader det, vi kommer til at lade mailboksen diktere vores arbejdsdag. Vi kommer til at handle om, hvem er det, der har booket den seneste aftale, og hvor og så kigger vi sådan helt kronologisk, hvad er det for en opgave, vi løser, om det er den, der står først i mailboksen. Og det er jo virkelig ikke nogen særlig god måde at drive virksomhed på, eller leve i det hele taget på. Vi må blive nødt til at sørge for, at vi prioriterer det, der skaber størst værdi først.
Prioriterer det, der skaber størst værdi først, uanset om det så er i de her coronatider, du møder ind på din hjemme arbejdsplads, og så skal nu finde ud af, hvad skal dagen gå med, om det så, altså der træffer for eksempel hvis valg, der hedder, lad være at kigge ind i banken først, for det er primært andre folks agendaer, der er på spil der, ikke din egen,
Og det gælder jo også,
hvad er egentlig vigtigst,
Ja, og det gælder jo også som mennesker, altså jeg holdt et foredrag forleden, hvor jeg egentlig valgte at tage udgangspunkt det med, hvis man kan, det er svært, hvis man kan, så prøv at definere din egen succes, hvad er det gode liv for dig? Og der synes jeg måske også, vi taler lidt ind i det her kick-ass-mentalitet, hvor vi nok lidt for meget nogle gange kan lade andre definere, hvad det gode liv er. Vi bliver nødt til at holde fast i, som jeg har sagt før, at vi selv har magten til at definere, hvad der er det rigtige for os. Og det tror jeg, det håber jeg på, at vi kommer til at se en udvikling, hvor vi bliver meget bedre til at besøge os selv, før vi besøger andre. Og på den måde få prioriteret det først. Det kan jo
prioritere det vigtigste først. Hvad så hvis nu, at Nu har du været med i dag, Mia, i podcaststudiet her, ja, virtuelt.
Ja.
Men hvis du nu så tænkte på en person, som du kunne synes var rigtig interessant at høre, ligesom du har været med i dag, så hvem kunne så være interessant, jeg inviteret med, som du, måske en du har selv i dit eget netværk, som du kender, som du bare kender godt nok til at vide, det kunne være mega spændende at høre, hvad den person vil sige i den her kontekst af Mindcast. Eller ja, hvem som helst, du kan komme i tanke om. Hvem skulle det så være?
Ser du hvem som helst? Hvis det er hvem som helst, så vil jeg gerne høre Merete Vestager.
Ja.
Men det ved ikke lige, om hun...
Ja, men hende har jeg jo faktisk spurgt. Jeg har ikke lige fået hende med endnu. Ja, jeg kunne også sindssygt godt tænke mig at snakke med hende. Ja. Ja. Har du en anden en, hvis det bare jeg lige skulle have sådan en bonus en, som jeg... Som er større sandsynlighed for at få med.
En, du kunne ringe til? Det ved jeg ikke.
Ja, det kunne det være.
Nu er jeg faktisk ikke helt... Fordi du har ret mange inde. Efterhånden jo, ja.
Det, så, nej, ja. Det har jeg fuldstændig glemt at sige. Det her, det er faktisk afsnit nummer 100, vi er.
Yay!
Eller undskyld, ikke afsnit nummer 100, men gæst nummer 100. No. Fordi jeg også nogle gange optager nogle andre episoder, som du ved, er kun mig, der snakker.
Vi går med, at vi har jubilæum i dag.
Ja, vi er totalt jubilæum på nummer 100. Du er, altså afsnit nummer, du er gæst nummer 100, der kommer ind som gæst i afsnit nummer 100. Ej, champagne. Ja, præcis.
Ja.
Ja, så ja, jeg har haft mange. Ja.
Måske skulle du tage nogle af mine nye investeringer i Løvens Hule. Jeg er jo selv kæmpe fan, og endnu mere nu, hvor jeg har arbejdet med dem. Louise fra Sales Styling. Som
sales styling,
som vi købte i Løvens Hule.
Ja.
Altså, og det samme med Trine fra Party in a Box. Især i de her coronatider, er jeg fuldstændig, jeg falder helt på halen over de to kvinders evne til at tage konsekvensen. Som jeg siger, vi skal alle sammen lægge nye strategier akut, for at kunne følge med i en ny verden, hvor det sværere og nyt anderledes at finde omsætning. Og det har de simpelthen formået begge to. De har virkelig formået at omstille sig meget hurtigt, og også at holde fast i en god forretning. Det synes jeg er sindssygt spændende. Nu kan jeg jo selv ringe og spørge
dem. Mega god bud.
Men det synes jeg næsten, du skulle.
Ja. God bud. Og som det næst sidste spørgsmål, hvis nu at vi har lyst til at finde, eller hvad hedder det, følge dig fremadrettet her. Hvor er det så, du altså på sociale medier for eksempel, hvor er du mest
hvor
aktiv henne, hvor man kan...
Jeg er mest aktiv på LinkedIn og på Instagram. Jeg kan synes, jeg har lidt svært ved at følge med i min Facebook nogle gange, men der er jeg selvfølgelig også nogle gange.
Ja.
Og så prøver jeg jo, jeg forsøger, når jeg laver noget på LinkedIn, at gøre det fagligt relevant i det jeg nu kan. Men også med plads til nogle holdninger en gang imellem. Og på Instagram, der prøver jeg at lave det lidt mere... Lidt mere fisk og ballade, ikke?
Sådan skal det være. Ja. Det virker som, at du bruger de to medier, præcis som der er mening, man skal, kan man sige. Ja. Godt. Og så bare sådan helt også her til sidst, om der er et eller andet på faldrebet, som du godt vil have med, et eller andet, vi ikke fik kommet igennem, selvom du synes, det var mega vigtigt, og den pointe, som du bare ikke fik nævnt, eller noget opsummerende fra, som du synes, eller var det den vigtigste pointe fra i dag, eller... Bare noget her, som folk kan tage med her til sidst. Lidt et stort spørgsmål.
Det var et bredt stort spørgsmål, Niels. Hvor langt har
jeg? Du kan selv vælge.
Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring mange vigtige emner. Meget nære vigtige emner. Helt bestemt. Jeg synes, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Altså lige nu handler det jo for os alle sammen om at få vores virksomheder godt igennem. Og på en eller anden mærkelig måde, så skal vi jo have gang i forbruget igen. Alle sammen.
Ja.
Det er jo vigtigt. Og hvordan fint gør vi det? Det er jo noget, der selvfølgelig optager mig. Det er dejligt med hjælpepakker, men det er formentlig også umuligt at lave hjælpepakker, der rent faktisk hjælper alle. Så nogle af udfordringerne, også for de små virksomheder, det er jo, at de her hjælpepakker, noget af det betyder rent faktisk, at man skal sende sit personale hjem for at få dækket deres løn. Det er sådan rimelig upraktisk. Hvorfor?
Ja, det kan jeg da godt se.
Lad os nu få noget løntilskud, og så lad os blive ved med at være i arbejde. Så jeg tror, hvis det her bliver sendt, hvis der er stadig coronatider, så vil mit råd bare være, hæv, altså kig op, kig ud og prøv at se, om du kan skabe noget ny omsætning. Omlæg, se, hvor der er nogle muligheder, hvor man kan omlægge sin forretning og bare være så hurtig til at handle. Altså det synes jeg jo altid, men vi skal gribe til handling. Især hvis vi snakker om de små virksomheder. Så prøv ikke at tænke tingene ihjel. Bare gå ud og prøve noget af. Se hvad der virker.
Det var de afsluttende ord her for dig, Mia. Tusind tak fordi du var med i den her podcast. Det var helt vildt fedt at have dig med.
Det var en fornøjelse at være med. Kan du have en dejlig dag?
Tak og i lige måde. Og til dig, der lytter med derude, kan jeg også lige sige, at det var mega fedt at have dig med. Som altid, det her værktøj med at prioritere det vigtigste først, det vil jeg også lige beskrive nærmere ind på mindcast.dk. Og ja, ellers må du bare have en helt fantastisk uge, til vi forhåbentlig lyttes ved igen på næste torsdag.